Kráčajú s liturgickým obdobím, otvárame ďalšiu z kníh Starého zákona a zároveň z ďalšou z kníh Ketubím, teda tej múdrosovnej literatúry Starého zákona, ktorú sme viackrát spomenuli, jej zmysel alebo význam obsah vyjadrili počas minulého týždňa, keď sme knihu Prísloví a potom knihu Kazateľ otvárali. Takže skúsme ísť priamo k tejto knihe, ktorá vzniká medzi rokom 500-300 pred príchodom Pána Ježiša Krista a i minulý týždeň sme už spomínali, vyjadrujúc, že otvára konkrétnu tému, prečo trpí spravodlivý. Knihu písal nábožný Žid, ktorý nielen Palestínu poznal, ale ten rozhľad mal širší a určitým spôsobom do tejto knihy komponoval i ďalšie veci, samozrejme v Duchu Svetom, v moci Pánovho Ducha, aby skrze tento fiktívny príbeh vyjadroval konkrétne témy, ktoré Boh človeku zjavoval. Už tá prvá podstatná, prečo trpí spravodlivý, je predstavená na takom základnom starozákonnom obraze človeka, ktorý je Bohom požehnaný. Teda tá základná schéma, že ak ja som naozaj pre Boha otvorený, verný Bohu, bázeň pred Bohom mám, podľa Božej vôle žijem, tak Boh tu a teraz na zemi mi svoju odmenu dá. Teda tá predbabylonská predstava, ktorá nedokázala pochopiť dar večného života, v tých starobilých predstavách, keď to ešte zjavené nemali, vnímali po završení pozemského života príde nejaký šel. Príde nejaký kontajner na duše, v ktorom skončíme všetci, či dobrí, či zlí, či sme tak, či onak na zemi kráčali. Ak teda naozaj som Bohu verný, tak Boh mi tú odmenu dá tu na zemi. A to bolo Jobom vyjadrené. Človek plodný, bohatý, mier alebo víťazstva zažívajúci, deti, všetko to, čo treba, aby okolo seba mal, zdravý, dlhý, pevný život a všetko, aby v tomto svete to dobre zažíval. Ale po tom babylonskom zajatí, keď Boh ide, ako sme povedali, i do hĺbky v tom, čo zjavuje, keď zakúsili v tom rozmere Babylonu Boha, ktorý presahuje Izrael a Palestínu a kdekoľvek koná a skrze kohokoľvek pôsobí a to svoje vlastné dosahuje, sa postupne otvára i táto téma. My sme sa v babylonskom zajatí kajali. My sme sa pre Boha obrátili, my sme sa do zasnúbenej zeme vrátili. Ale znova tú vlastnú vlast, ako ríšu mocnú nemáme a tie pozemské bohatstvá a víťazstvá nezažívame. Aký má teda zmysel to, že sa, Pane Bože, k Tebe vraciame a podľa Tvojej vôle konáme? A to teda vyjadrené je skrze tento fiktívny príbeh, lepšie povedané otvorené, skrze tento fiktívny príbeh vyjadrujúc áno. Joba, ktorý pred Bohom spravodlivo kráča, ponajprv to Božie požehnanie zažíva a potom prakticky o všetko prichádza, aby skrze túto drámu jeho života bolo vyjadrené tajomstvo živého Boha a Pána. Keď teda hovoríme, že táto téma je otvorená, nie je naplno zodpovedaná. Hej. Je to len otvorená téma, ktorá vyjadruje dve skutočnosti. Prvá vec, prekročený horizont pozemského života. Horizont toho, čo od Boha môžeme dostať alebo mať tu na zemi. Znova, ako kniha Kazateľ sa dotýkala toho horizontu pozemského života v zmysle života, prekračujúc tom niečom, čo je oveľa viac, čo od Boha prichádza, aj tu toto. Otázka nezodpovedaná, ako sme povedali o 200 rokov neskôr, Sirachovec odpovedáva, Božom súde a odmene spravodlivých vzkriesení z mŕtvych dare večného života. Ale vyjadruje, áno, to tajomstvo Bože nás presahuje. I tu na zemi o všetko môžeme prísť, alebo cestou i kríža kráčať, ale to neznamená, že Boh by na nás nezhliadol a odmenu pripravenú nemal. Že by nás nechcel tým darom odmeny a my už v tej novozákonnej perspektíve môžeme povedať darom večného života naplniť. To druhé, čo je v tejto otázke vyjadrené, je rozmer utrpenia. Prečo prichádza utrpenie? A tá otázka tiež nie je zodpovedaná v tom slova zmysle utrpenie ako dôsledok hriechu alebo dedičného hriechu a všetky tieto aspekty, ale tu sa narába s utrpením ako s niečím, čo Boh dopúšťa. A ak to On dopúšťa, tak nás to presahuje ten rozmer Božej prozreteľnosti. To znovu, čo až neskôr vystupuje v kontúrach kríža v novozákonnom svedectve a v tom vyjadrení moci kríža, zástupnej obety a kríža, ktorý očisťuje, dáva účasť na Ježišovi Kristovi. Samozrejme, až potom, oveľa neskôr, Ježišovi Kristovi nám dáme. Ale tu sa to otvára, a tu skrze Joba človek je pozvaný si uvedomiť, Boh nás tak presahuje, že má moc i takéto niečo dopustiť. A má to zmysel, má to význam, i keď my to nechápeme na ceste nášho pozemského života. Takže toto je ako keby tá základná téma. A s tým sa pridružujú ďalšie, ktoré znova v tom rozmere ketubín tej mudroslovnej literatúry idú do hĺbky a do šírky. V tomto prípade do hĺbky. Napríklad pohľad na Boha. Už sme povedali, že ten Babylon znamenal prelom, kde sa rodí to jasné vnímanie jedného jediného Boha. Dovtedy vnímali Jahveje, keď Boh povoláva Abraháma, pôvodne Abrahama, tak Abraham si myslí, že vnímal celý, že existuje celý geng bohov, polobohov a tak ďalej. A toto je Boh, ktorý je iný než ostatní bohovia, ktorým osobný sa som vytvoril, ktorý do môjho života vstúpil, ktorý ma vedie, ktorý ma napája. Postupne Boh, ktorý je mocnejší než iní bohovia. Hej? Víťazstvo v Egypte, záchrana a tak ďalej. Potom Boh, ktorý je žiarlivý, Boh teda, ktorý nás volá, aby sme sa od iných oddelili, len jemu patrili, pre neho sa otvorili. Potom tá kríza Melachim kráľovského obdobia, keď do hriechu vstúpili a začali znova Boha vnímať ako nášho lokálneho Boha, aj iných si viac nejakým spôsobom tie modly uvedomovali. Skrze Babylon tá katarzia, že ten, ktorého sme ponížili ako nejaké lokálne božstvo, je Boh mocný, ktorý koná skrze Nabuchodonozora, skrze kohokoľvek iného, skrze Kýrak, skrze Dária, perských kráľov, a on naplňa svoju moc a svoje slova. To jeho sa plní kdekoľvek na celej zemi, v celom vesmíre. Teraz znova, tá bytostná, to bytostné prelomenie vnímania, náš Boh je skutočný, pravý a jediný Boh. No a tu pokračuje práve táto vízia, že tento Boh je naozaj jediný, pravý, mocný, na všetko povýšený, osobný, ktorý jediný je zvrchovaný vládcom celého sveta. Vystupujú tí Boží v synovia, medzi nimi je Satan. A to je to obrazné vyjadrenie v tom fiktívnom príbehu tých stvorených bytostí na Boží obraz. Pred babylonským zajatím, keď sa povedalo aniel, tak sa to takto znamenalo, že zjavenie Boha, Boh, ktorý sa nejako zjavuje, alebo Boh, ktorý pôsobí a koná. Veľmi opatrne sa narábalo s tým, že aniel by mala byť samostatná entita mimo Boha, hej? Lebo sa báli, aby v tom vnímaní, že aj tých možných iných modela bohov, že aby to nebrali ako nejakého poloboha alebo nejakého menšieho boha a tak ďalej. Ale keď dozrieva to zjavenie, že Izrael si uvedomuje jedného, jediného, absolútneho boha, ten monoteizmus, už nie je problém po babylonskom zajatí zjavovať aj ten duchovný svet anielov a diabla. V tom vedomí, že ľudia už potom dokážu postupne chápať, že to nie sú nejakí menší bohovia, ale že to sú stvorené bytosti. Duchovné stvorené bytosti. Takže tu tým názvom Boží synovia, čo by sa prekvapili, prečo medzi nimi Satan, sú vyjadrené práve stvorené duchovné bytosti, anjeli a tí, ktorí revoltu spravili, diabli, a ktorí sú súčasťou i celého stvoreného sveta. Takže i táto náuka o Bohu, o anjeloch a tak ďalej, i toto je vyjadrené a zjavené. No a potom samozrejme v celom tomto kontexte sa rieši aj ten pohľad človeka na utrpenie, keď postupne budú prichádzať fiktívne rozhovory Jóba s jeho tzv. Priateľmi, ktorí do ňoho búšia, zrážajú ho k zemi. Priznaj sa, vyznaj sa, vyjadri sa, musíš byť strašne hriešný, keď takéto niečo sa ti stalo. Teda také znovu to predbabylonské, ak som dobre konal, Boh ma tu na zemi požehná, ak zle konám, tu ma strápi, alebo ten trest mi tu na zemi dá. A prečo trpí spravodlivý? Zároveň sa rúca i táto predstava a rozmer kríža alebo utrpenia nie ako trestu živého Boha, ale znovu ako niečo, čo nás presahuje. Čo Boh aj dopustí, alebo použije, aby dosiahol nejaký cieľ v mojom živote. Alebo v kontexte tohto sveta. Znovu a znova v tom súzvuku i tej nepravosti, že Boh po niečom túži, nie že po niečom túži, Boh niečo koná, Boh niečo spôsobuje, Boh pôsobí, nastane druhý človek, ako odpovedá, ako sa preto dobre alebo zlé otvorí. A tam je ten rozmer dopustenia, že Boh nikdy to zlo nechce, ale ak dopustí, tak v tom kontexte prozreteľnosti vníma jeho zmysel v našom ľudskom živote. Takže týmito témami kniha Job kráča. Je to taký Shakespeare starého zákona. Po stránke hebrejčiny a teda i tých dialogov, ktoré sú tam vyjadrené. A je to naozaj kniha, ktorá nás pozýva, aby sme sa to ponárali do niečoho, čo nás presahuje. Pričím, ak naozaj vo viere v Boha kráčame, sú situácie i v našom živote. Novozákonnú perspektívu máme. Kríž Pána Ježiša vnímame. O tom našom osobnom vieme. Ale keď naozaj jeho kontúry naplno v našom živote zažiaria, alebo nás do prachu zeme pritlačia, vždy je to i to Jobovo tajomstvo. To je nás presahuje a potom na nás záleží, ako sa k nemu postavíme. Pán dal, Pán vzal. Stalo sa, ako sa Pánovi páčilo. A teda tá pokora a jednoduchosť Joba nech i nás pre to tajomstvo otvára. Aby sme sa skrytú pokoru a otvorenosť dotkli toho, čo to tajomstvo presahuje. Moci kríža a Kristovho víťazstva. Vďaka ktorému i naše utrpenie alebo ťažkosti života zmysel dosahuje.